Teille me ymmärrettiin, että me ollaan Jumalan kansaa, me ei olla vieraita eikä muukalaisia. Mä oon tykännyt tästä Esan valinnasta, että me ruvetaan rukoilemaan toistemme puolesta. Saattaa olla, joku on pettynyt, että meillä ei ollut täällä tuntien esirukouspalveluita, mutta mä tiedän, että jos me opitaan täällä rukoilemaan toistemme puolesta, se on paljon, paljon, paljon arvokkaampaa kuin mitkään rukousjonot pastoreiden tai profeettojen luokse. Nimittäin Jumalan sana sanoo, että te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja Jumalan oma kansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Tämä oli 1 Pietari 2:9. Ja mitä papit vanhan liiton aikana tekivät? Ne oli niitä harvoja etuoikeutettuja, jotka saivat käydä sinne temppeliin ja ylipappi kerran vuodessa sinne kaikkein pyhimpään. Mutta kattokaas, kun meillä on kaikilla tie avoin Jumalan luokse. Ja meidän ei pidä elää sellaista vanhan liiton aikakautta, että aina joku toinen auttaa mua sinne Jumalan luokse. Aina joku toinen kertoo mulle, mitä mun pitäisi tehdä. Aina joku toinen kuuntelee mun huoleni ja murheeni ja heittää ne sitten Jumalan niskaa, kun sinä itse olet Jumalan pappi, jossa olet uudesti syntynyt. Ja sulla on se kyky mennä sun ystäväs kanssa Jumalan eteen. Muista siis, kuka sinä olet, mistä sinä olet osallinen. Sinä olet osa kuninkaallisesta papistosta. Meidän ylipappimme on Jeesus Kristus läpi taivaiden kulkenut. Hän on raivannut verensä kautta tien isän luokse kaikkein pyhimpään ja hänen verensä kautta sulla on oikeus mennä sinne. Miksi sä tyydyt siihen, että sä annat kaverin mennä sinne, kun sä voit itse mennä sinne? Ajattele, kun joku sanoo, että no joo, en mä sano. Tuli on selvä. En sano. Mutta sen mä voin sanoa, että raamattuviikko jatkuu. Nimittäin nämä kaksi sisarta sai selville, mitä Esa ei puhunut. Mikä puhe hänellä oli valmiina. Niitä rupesi niin hirveästi kiinnostamaan, että meidän on pakko jatkaa huomenna. Ei. Mutta me olemme kuninkaallista papistoa. Ja rakas ystävä, sulla on Kristuksen veren kautta oikeus mennä isän luo. Mä tiedän, että hän on paras, joka kuuntelee sun asias. Mä en ymmärrä, miksi tää on tämmönen.
Sinä menee taivas visiota.
Voisiko joku nypätä se virta johdo?
Se onnistuu, mutta se hanskaa.
Nyt se saa. Tämähän vähän liittyy siihen kerjäläisyysasiaan. Toiset kerjäävät toisilta, mutta toiset tunkeutuvat sinne itse. Ja mä tiedän, että kun me ollaan hengellisen kasvun tiellä ja hengellisen rakentumisen tiellä, niin tätä Jumala meille opettaa. Tähänhän meidät kutsuu. Että me itse käymme Jumalan läsnäoloon, me itse opimme menemään sinne. Koska ajattele, voi tulla sellainen aika, kun sinut pistetään yksinäisyyteen. Mitä sä sitten teet? Meille on nyt annettu hyvät päivät, varustautumisen aika, että me nyt opimme ruokkimaan itseämme Jumalasta, hänen läsnäolostaan, hänen sanastaan, että me nyt opimme kuuntelemaan hänen ääntänsä. Että mä sydämessäni tiedän, mitä Jumala minulle puhuu. Silloin mä en ole kaikkien opintuulten heiteltävinä. Silloin profetiat ei riepottele mua ensin sinne ja sitten tänne. Koska se voitelu puhuu minulle Jumalan totuuksia, minun sydämeeni. Ja se voitelu on totta. Me ollaan elämässä saatu kaikenlaisia profetioita. Välillä sinne ja välillä tuonne. Mutta on paras kertoa, mennä aina sinne, mihin Jeesus sanoi, että nyt tuonne. Se on se paras tie. Meidän ei tule olla niitä, jotka eksyvät, vaan niitä, jotka tuntevat Jeesuksen äänen ja oppivat kuuntelemaan häntä ja seuraamaan häntä. Sinä ihmeellinen pappi, kuule mies ja nainen, naispappeus on tässä nyt hyväksytty. Naisilla on oikeus käydä Kristuksen valtaistuimen eteen, samoin niin kuin miehilläkin. sisään sinne kaikkein pyhimpään. Janoatko sä tällaista elämää? Mahtavaa. Hän on meidät kaikki kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ei vaan pastoreita ja vanhimmistoveljiä, kaikki ihmeelliseen valoonsa. Kaikilla pääsy Jumalan luokse. Tästä mun ei pitänyt ollenkaan puhua, mutta Isä, mä pyydän nyt, että sinä ohjaat tämän tilanteen, kun me yhdessä ollaan. Jumala, vaikuta sinä meidän keskellämme. Mulla ei ole mitään pakkoa puhua enää mitään. Mutta Jumala, mä haluan sinua palvella sen mukaan, kun sinä haluat. Kaikista tärkeintä, Herra, on, että sinä meille puhut. Jumala, kiitos, että sinä opetat meitä kuuntelemaan sinua, etsimään sinun kasvojasi, viipymään sinun läheisyydessäsi. Jeesus, sieltä ruokkimaan itseämme ja sen kautta ravitsemaan niin monia muita. Kiitos, että sinä opetat meitä. Kiitos, että sinä varustat kansaasi tänä aikana. Jumala, sinä teet meistä aikuisia, sinä kasvatat meitä hengelliseen aikuisuuteen. Aina siihen Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mittaan saakka, Herra. Kiitos, Herra, että me saadaan kasvaa. Ylistys sinulle, Herra. Ylistys sinulle. Jos jollekin on vielä tämän viikon aikana jäänyt epäselväksi se, että kelpaanko minä ja voiko Jumala minulle jotakin tehdä. Me ollaan käyty näitä kivisiä astioita lävitse, 5 kappaletta. Ja mä ajattelin, että Tupi ja Matti usko jo, että heillekin on mahdollista elää Jumalan armossa, mutta me kaikki muut ollaan vielä hengellisesti kuolleita, siksi meidän tarvitsee olla täällä. Koska sun tarvitsee vielä kuulla se, että Jumala kykenee kuolleen nostamaan haudastaan. Ja mun siis etunenässä, kun mä sitä teille puhun. Johannes 11. Ja mä uskon, että tämä kertomus on myös senkin tähden täällä Raamatussa, että me toden totta voitaisiin uskoa se, että ei ole toivotonta. Näistä kaikista muista tapauksista me voitaisiin vielä edes se sanoa, että no kyllähän se vielä hengitti. Kyllähän sen sydän vielä löi ja sitten maailmassakin sanotaan, että niin kauan on toivoa kuin on elämää. Mutta kun sille ei ollut edes sitä toivoa enää. Eli jos sulla on vielä ripaus sitä ajatusta, että no en ole varma, voiko Herra kuitenkaan minua kohdata, minua puhutella ja minun elämääni muuttaa. Niin mä toivon, että ennen kuin 9 koittaa, niin sä uskot, että voi. Ja mä huomaan Raamatusta, että Jeesusta ei saa useasti itkemään. Mä löydän yhden kerran, kun Raamatus sanotaan, että Jeesus itki. Okei, siellä taitaa olla toinenkin tulenut yhtäkkiä mieleen. Näin on. Mutta tämä ensimmäinen tilanne. Hän itki, kun ei nuo kuitenkaan uskoneet. Jotkut ajattelee, että Lasarus oli hänelle niin hyvä kaveri, että itketti, kun se pääsi kuolemaan. Ehkä täällä ei toivottavasti kukaan niin ajattele. Mutta kun ne ystävät murehti, ne ei vieläkään nähneet. Siellä oli jo ihmeitä tapahtunut. Jumala oli suuruudessaan ilmestynyt kaikenlaisissa tilanteissa, niin kuin me ollaan näiden päivien aikana katseltu. Ja sitten kuitenkin on epäusko. Voi Herra, kun sä olisit tullut pari päivää aikaisemmin. Voi Jeesus, sä myöhästyit. Ja me opitaan tästä, että Jeesus ei ole koskaan myöhässä. Sun elämässä surullisimpien koettelemusten keskellä sä voit tietää, että sun Herrasi Jeesus Kristus ei ole myöhästynyt näyttämöltä. Hän tietää ihan tasan tarkkaan kaiken. Hän ei hätäile, hän ei hötkyn niin kuin ihmiset tekevät. Hän tarkalleen tietää kaiken. Ja tähän uskoon Jumala haluaisi meidät tuoda. Siihen uskoon, että hänelle kerta kaikkiaan on kaikki mahdollista. Hän on yli kaikkien olosuhteiden, kaikkien tilanteiden, aina ja iankaikkisesti. Ja nämä ystävät, rakkaat, ei olleet vielä tätä huomanneet. He kyllä tiesi, että Jeesuksessa on jotakin valtavaa, ja Marttakin sanoo, vai Maria, kumpi sen sanoi, että no joo, kyllä me tiedetään, että Lasarus nousee sitten ylösnousemuksessa. Heidän uskonsa sen verran riitti, että okei, joskus tulee se päivä. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen se. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Se oli 11.25. Luen 33 eteenpäin. Kun Jeesus näki Marian ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, hän järkyttyi hengessään ja vapisi liikutuksesta. Ja hän kysyi, mihin te panitte hänet? He vastasivat, Herra, tule katsomaan. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut estää tämän miehen kuoleman. Niin Jeesus järkyttyi jälleen sisimmässään ja meni haudalle. Se oli luola. Ja sen suulla oli kivi. Pysähdytään siihen. Raamatussa on muutamia mielenkiintoisia kohtia, jotka käsittelevät hautaa ja haudoissa eläviä. Ja tämä kreikan sana haudalle on myös mielenkiintoinen. Se tarkoittaa muistoa. Muistoja. Totta kai sillä on merkitys hautakin, hautaan laitetaan kuolleet. Mutta jos muistatte Markuksen evankeliumin 5. luvusta, kun siellä oli riivattu mies, joka eli hautaluolissa. Hän eli siellä muistoissa, hän eli menneisyytensä vankiloissa. Ja vaikka mä en teitä tunne, teidän historiaanne. Te ette tunne minun historiaani. Sen mä tiedän, että meillä kaikilla on meidän kipeä menneisyytemme. Jokaisella jollakin tavalla. Tästä elämästä ei selviä kukaan ilman suuria haasteita. Ei selviä kukaan ilman syviä haavoja, surua, pettymyksiä. Koko ihmiskunta on osallinen tästä kaikesta. Ja välillä menneisyys jää sitomaan ihmisiä niin, että he ovat kuin tämä riivattu mies siellä hautaluolissa, jota ei kukaan voi pidätellä, koska menneisyys niin kahlitsee. Ootko sä ikinä nähnyt oikein katkeraa ihmistä? Minkä tähden ihminen on katkera? Sen tähden, että menneisyys painaa. Siellä on asioita, joista ei vaan pääse irti. Ne kahlitsevat, ne sitovat, ne myrkyttävät, ne haavoittavat, ne satuttavat. Ja me tarvitaan, että Jeesus Kristus tulee parantamaan meidän muistomme. Ja hän haluaa sen tehdä. Hän kykenee kuulemaan sun elämässä kipeimmän kivun ja pettymyksen. Ja tiedätkö, sinä saat mennä vuodattamaan kyyneleitä hänen luoksensa. Sä saat mennä itkemään sun surusi Jeesuksen Kristuksen syliin. Ja tämä itku, se on niinku sellainen valtava, parantava mekanismi, mikä meille on annettu. Ja siksi on niin surullista, että vaikka suomalaisille miehille opetetaan pojasta asti, että Äijät ei muuten itke. Koska itkun lahja on yksi mahtavimpia lahjoja. Se on vielä eheyttävämpää kuin naurun lahja. Koska surun keskellä, siellä pettymysten kautta, kun me niistä noustaan Jeesuksen Kristuksen kanssa, siellä rupeaa sydämessä tapahtumaan jotakin sellaista, mitä ilo ja onnistumiset meille ei koskaan voi antaa. Mä olin muutamia vuosia sitten elämäni hirveimmässä ihmissuhdekriisissä. Silloin mä oikeastaan löysin itkun lahjan. Olin niin usein epätoivoisena Herran edessä. Mä sanoin, miten tää on Herra mahdollista? Me haluttiin etsiä sua rukoille. Me haluttiin kulkea sun johdatuksessa. Nyt me ollaan tällaisessa tilanteessa. Tää on sietämätöntä, kestämätöntä. Me ollaan annettu kaikki, uhrattu kaikki tämän tähden. Ja me löydetään itsemme aivan umpikujasta. Ja mä ymmärrän sen, että me voidaan elämän koettelemuksissa, me voidaan joko katkeroitua ja pettyä Jumalaa. Tai sitten me mennään vuodattamaan se itkumme Jeesukselle. Rehellisesti, just niin tuskaisesti, miltä se tuntuu, me saadaan mennä Herramme eteen itkemään. Jättämään se menneisyys sinne. Ja sitä alkaa tapahtua sitä uskomatonta ihmettä. Että tuon itkun kautta Jeesuksen läsnäolossa hän parantaa meidän sydäntämme. Hän tuo sinne tuskaan helpotuksen. Olosuhde sinänsä ei tarvitse edes muuttua, mutta hän ottaa meidän tuskamme. Ja me löydetään lepo Jeesuksessa. Jos sinä et osaa itkeä, pyydä tätä lahjaa. Mä sanoisin, että se on yksi tärkeimmistä lahjoista, minkä ihminen voi löytää. Ja me löydetään meidän koettelemusten keskellä. Mutta on toiset, jotka eivät itke itkujansa Jeesuksen sylissä ja he löytävät itsensä muistojen hautaluolista, koska he eivät ole päästäneet irti menneisyydestä. Ja meidän on erittäin tärkeää oppia päästämään irti. Antamaan anteeksi sydämemme pohjasta. Jättämään se kaikki Herran käsiin. Meidän Jumalamme on Jehova Elohim. Ja se tarkoittaa, että hän oli, hän on siis aina ollut. Hän on nyt ja hän on aina olemassa. Ja mitä tämä minulle puhuu on se, että minun Jeesukseni, joka on aina ollut, on tässä hetkessä oleva ja on aina tästä eteenpäin aina oleva. Hän on kulkenut mun kanssani, mun menneisyyteni, tämän päivän ja tulevaisuuden. Hän tietää sen kaiken. Ja kun minä menen itkemään itkujani, niin hän jos kuka sanoo, että mä tiedän. Mä tiedän, mitä sä itket. Mä tiedän sun hätäsi ja tuskasi. Minä näen sen. Minä tunnen sinut. Ja sen itkun kautta sä saat balsamia sun sydämeen. Kuule, sun ei tarvi olla kova mies. Eikä sun tarvitse olla ahkera nainen. Meillä on lupa paikka mennä Herramme eteen ja vuodattaa kyynelemme. Ja tiedätkö, ne tuskan kyyneleet, niille tulee loppu. Ne loppuvat. Tulee toisenlaisia kyyneliä, mutta sun tuskasi ei kestä ihan kaikkisesti. Mutta älä pidättele sen kohtaamista. Kun tässä sanottiin, että Jeesus meni haudalle. Hän tulee sinne sun muistoihin. Hän tulee sieltä etsimään sua. Kuin katkeraa tai kipeää se voikaan olla. mitä sä oot kokenut, mutta Jeesus tulee sinun haudallesi. Hän tulee sinne muistojen luolaan sinun luoksesi. Ja me tiedetään tässä kertomuksessa, että Jeesus sanoi sanan Lasarukselle. Yhtäkkiä mä tänään mietin, että hetkinen, olin aina ennen ajatellut, että totta kai Lasarus tuli ulos, että hän tuli vaan niin kuin se Jeesuksen sanan voimasta. Mutta mä yhtäkkiä tajusin, että Jeesus kutsui häntä ja hän itse käveli ulos haudasta. Toisin sanoen hän olisi voinut jäädä hautaan. Hän ollut ikinä ennen ajatellut tätä. Ja Jeesus kutsuu sinut ulos haudasta. Ja huomaa nyt vielä hullummasta tilanteesta kuin missä tämä kerjäläinen oli. Ja hän kutsuu, mutta sinä kävelet sieltä ulos. Sinä kävelet sieltä muistojen luolasta Jeesuksen luo. Sinun omasta vapaasta tahdostasi. Sinun omasta valinnastasi. Ja Lasarus olisi voinut jäädä sinne. Vaikka kuoleman voittaja kutsui häntä ulos, hän on se, joka sieltä astui ulos. Jeesus on herrasmies kaikissa tilanteissa. Hän ei pakota ketään. Edes kuollutta Lasarusta. Hän ei sinua pakota mihinkään. Kaikilla on mahdollisuus jäädä menneisyyteensä. Kaikilla on mahdollisuus jäädä kerjäläisiksi. Kaikilla on mahdollisuus jatkaa haureudessaan. Kaikilla on mahdollisuus jatkaa farisealaisen sydämen kanssa. Jeesus on herrasmies. Hän tarjoaa meille vain mahdollisuutta, että me voidaan päästä uuteen ylösnousemuselämään Kristuksen kanssa. Mahdollisuus on olemassa. Ovi on auki. Kuka tahtoo astua, hän tulkoon ja hän astukoon. Ja huomaa, ei edes kuoleman tila. Ole liian vakava tila Jeesukselle. Hän on kuolemankin voittaja, toivottomimman ihmisen, miehen, naisen voittaja on Jeesus Kristus. Edes kuolema ei pidätä sua. Vaikka sä kokisit tänään olevas hengellisesti täysin kuollut, se ei ole Jeesukselle ongelma. Sun ongelmas alkaa vasta silloin, kun sinä kieltäydyt tottelemasta hänen sanansa. Etkä nouse elämään silloin, kun ylösnousemus ja elämä sinua kutsuu ja tarjoaa sulle mahdollisuutta. Niin kuin Esa täällä sanoi edellisellä tunnilla, kukaan ei mene helvettiin sen tähden, että hän on tehnyt niin hirveitä asioita elämässään. Sinne mennään vain siksi, että me kieltäydymme ottamasta vastaan Jeesuksen. Eilen oli puhetta siitä, kuinka me voidaan jokainen tulla elämässämme siihen paikalle, että minä olen syntisistä suurin. Mutta käännytään Efesolaiskirjeen toiseen lukuun. Kuka uskoo tämän? te olitte kuolleet rikkomuksiimme ja synteihimme. Mä väitän, että kukaan ei usko tätä ennen kuin Jumala pyhän henkensä kautta näyttää minun elämässäni todeksi synnin. Me oltaisiin paljon mieluummin vähän halvaantuneita, pikkusen rampoja, välillä puolikuolleita, niin kuin 25 kilometrin hiihtolenkin jälkeen. Mutta että ihan kuolleita.
No,
kenestäköhän Paavali puhuu? Ei ainakaan meistä. Ne vanveiläiset ei olla tällaisia. Ne oli ne surkeat efesolaiset. Mutta te olitte kuolleet. Ja sä et tarvitse elämää ja ylösnousemuselämää ja ylösnousemusvoimaa ennen kuin sä oot kuollut. Ei elävää tarvitse herättää henki. Ei siinä mikään ihme olisi, että mä sanoisin Esalle, että Jeesuksen nimessä kuollut nousee eloon. Te kaikki nauraisitte, että sehän on elävä. Mutta kun ihminen löytää itsensä, että mä olen hengellisesti kuollut ilman Jeesusta. Nyt mä tarvitsen, että Jeesus tulee minun luokseni, tulee mun haudalleni ja sanoo mulle sanan, herää henkiin sinä kuollut. Ja ihmeellistä, että kun Jeesus puhuu kuolleelle, niin se kuollut kykenee Jeesuksen puhetta kuulemaan. Hän totteli ja tuli sieltä ulos. Ja tänään vähän kelasin menneisyyttäni tuossa hiihtolenkillä. Ja mietin niitä pimeyden ja kuolemantilan aikakausia, siis suhteessa Jumalaan. Mä en ole mikään oppinut ja mä en ole tiedemies, mutta jotenkin mä osasin pitää itteni niin kuin ateistina. Oikein semmoisena kunnon ateistina. Voi olla, että mä en edes tiennyt, mitä ateisti oikein syvällisesti tarkoittaa, mutta semmoisena mä itseeni pidin. Ja mä yritin olla oikein viisas. Ja Jumalan täytyi viedä mut parikymppisenä nuorukaisena Dubliniin opiskelemaan. Ensin mulla oli oma kämppä, mutta kun opiskelijapoloiselta rahat loppu, mun täytyi mennä tämmöiseen kommuuniin asumaan. Ja kas kumma, ette usko, ketä mä sieltä löysin. Niitä, joita on joka paikka täynnä. Niitä ei pääse missään pakoon. Edes mummolla heinäpellolla, sinnekin, mä muistan joku 2-13-vuotias nuorukainen, kun sinnekin tuli yksi helluntailainen. Jeesus rakastaa sua. No niin, mutta sieltä mä löydän itseni mustan miehen nigerialaisen metodistipapin kanssa asumassa samassa huoneistossa. Sitten yksi burmalainen, se oli mikä myan. Niin, sen nimikin on muuttunut vielä entistä vaikeammaksi. Siellä oli yksi melkein buddhistimunkki, joka oli kääntynyt kristityksi. Ja sitten siellä oli yksi nuori amerikkalaisnainen, joka oli katolilainen. Nyt kukaan ei enää sanonutkaan wow. No mut niiden kanssa mä siellä asuin ja en mä viitti kertoa heistä kaikkea, jos he vaikka joskus saavat kielten selittämisen armolahja ja kuuntelevat tätä suomenkielistä puhetta. Ja... No mutta siis se hieno homma oli se, että tämä nigerialainen pastori, Eberenze on hänen nimensä. Jos löydät hänet Googlesta, kerro missä hän on. Mä oon yrittänyt etsiä häntä, mutta mä en löydä häntä mistään. Mutta tuo mies tuli aina mun kanssa samaan aikaan ruokailemaan. Se oli kiusallista jo itsessään. Koska kun hän istui mun kanssa samaan pöytään, hän oli liian ystävällinen. Hän oli sietämättömän hymyileväinen. Hänessä oli siis kaikki kristitty hyveet. Hän aina kysyi multa, että mites muuten toi kuu tuolla? Mites sä oot tullut tänne? Mites noi puut kasvaa? Entä noi tähdet? Tämäkin on musta mahtavaa, kun toi Jumala loi auringon ja kuun, ja sitten sanotaan vaan, että ja tähdet. Ja mä muistan, kun mulla alkoi niin kuin keittämään, jos tiedätte, mitä se tarkoittaa. Mua niin ärsytti se, että mulla ei ole mitään, millä mä puolustaudun tuon rakkauden edessä. Ja sitten hän sanoi pari viikkoa ennen kuin meidän tiet erkanivat, mä lähdin takaisin Suomeen, ja hän sanoi, että Esa-Pekka, sinä tulet vielä uskoon. Mutta mä koen näin, että Jumala lähestyi täysin kuollutta. Ja hän alkoi puhumaan sinne totuuden sanaa. Hän alkoi kylvämään uskon siemeniä sinne kuolleeseen tilaan. Ja Jumalan sanan kuuleminen on siitä niin tosi vakavaa, kun se toimii, se on elävää. Se ei jätä työtään kesken. Ja siitä meni noin vuosi, kun mä uudesti synnyin. Ja mä sain kokea kerta kaikkiaan sen, kuinka kuollut tulee eläväksi. Jeesus mursi mut kahdella Raamatun jakeella. Mä olin niin hirvittävässä synnin tunnossa. Vammalas on vanhempien kesämökki ja mä oon viettänyt lapsuuteni siellä. Ja mä pakenin sinne mökille Helsingistä. Mä kulin siellä Vammalan kaupungilla ja siellä oli hellareitten teetupabussi. Ja oli kuulkaa ihan vähällä, että musta olisi tullut helluntailainen silloin. Koska siellä oli nuorisotyöntekijä ja mä menin vähän niin kuin selittämään, että no pikkasen niin kuin rupesi kiinnostaa nämä herra-asiat, mutta se ei pongannut mua jostain syystä. Hän ei nähnyt, että siinä on mojova lahna nyt, kun ottaisi vaan verran. Ja sitten mä menin mökille keskelle Vammalan korpea. Mä olin yksin siellä ja mä luin keinutuolissa siellä Raamattua. Voi hyvänen aika, miten mä voin tämän jakeen kadottaa? Missä tässä lukee? Johannes 15. Ilman minua te ette voi tehdä mitään. 5, kiitos. Mä luin tätä lukua ja kahteen paikkaan mun silmäni pysähtyi. Toinen on tämä, että sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja tämä oli kuin ydinpommi mun sisimpääni, koska mä ajattelin, että mä oon semmoinen kunnon kaveri. Ja mä kyllä pärjään. Mä selviän tästä elämästä, mä oon kohtelias, mä teen kaiken niin kuin pitääkin, avaan mummoille ovia ja nostan hattua. Ja... Mutta sitten tulee Jeesuksen sana, että ilman minua sinä et voi tehdä mitään. Ja sulla on varmaan kokemus. Siitä, kun Jumalan sana tulee ja sä tajuat, että nyt tässä on valta ja voima tässä sanassa. Mulla ei ole mitään, millä mä puolustaudun tämän sanan edessä. Ja toinen jae, minkä mä luin, on 16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja Herra silloin opetti, että kiitos, että on näin, että joku suurempi on lähtenyt etsimään minua haudasta. Siis kuolluthan tarvitsee sitä, että ylösnousemus ja elämä tulee sen kuolleen luokse. Ja tämä antoi niin valtavan turvan ja pohjan mun kristityn elämän alulle, että Jumala on mut valinnut. Tämä ei olekaan, että nyt mä päätin tänään olla tätä ja huomenna mä oon jotakin muuta. Vaan Jumala puhuu, että minä oon iskenyt sinuun silmäni. Mä oon laittanut koukkuni sinuun, sinä olet minun. Ja mä toivon, että sun sydämessä on tällainen sinetti. Minua suurempi on mut valinnut. Mä olen turvallisella perustalla. Yksi veli taisi olla Miettisen Aki, joka selitti tästä kristityn vaelluksesta näin, että me luullaan, että me kävellään tämmöisellä vuoren harjanteella ja meidän täytyy hirveästi pelätä, että kohta mä luiskahdan sieltä Jumalan armosta johonkin. Ikään kuin olisi lähes mahdoton pysyä sillä tiellä. Sitten hän käänsi tämän kirjan pois ja hän sanoi, että Jumalan armo on tällaista, sä kuljet täällä. Ja jos sä haluat lähteä Jumalan armosta pois, niin sun täytyy tehdä se päättäväisesti ja kavuta. Ja mä uskon, että Jumala pistää vähän vaikeammaksi sitä, jos mä yritän karata hänen rakkautensa käsistä. Hän haluaa pitää sut ja mut. Toivottavasti sun sydämessä on tämä turvallinen perusta, että sinua suurempi on sut valinnut. Ennen kuin sinä kykenit valitsemaan häntä, hän on valinnut sinut. Hän on tahtonut sinut itsellensä. Ja minä vaan astun tuohon Jumalan valintaan. Kiitos Jumala, että tulit tällekin haudalle. Tulit kutsumaan mua. Tulit pyytämään minua elämään. Ja tämä luo valtavan perustuksen. Kristus Jeesus on meidän elämämme perusta. Edes mun oma ratkaisuni ei ole mun elämäni perusta, vaan Jeesus Kristus on se perusta. Ja kiitos Jumalalle, että se on näin. Muuten me oltaisiin niin heiveräisellä ja liukkaalla pohjalla. Mutta me ollaan Jumalan valtavan armon valinnan pohjalla. Te olitte kuolleet, sanoo Raamattu. Äläkä pelkää tulla siihen oman elämän täydelliseen haaksirikkoon, koska siellä sulle kelpaa Jumalan täysi elämä. Sinne haaksirikkoon mä ymmärrän, että jollei Jumala mua auta, mä pysyn kuolleena. Mutta kun mä tuun täysin kuolleeksi Kristuksessa, silloin mulle kelpaa koko elämä, mitä hän haluaa mulle antaa. Te olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne, jossa te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Ja on niin totta, mitä Esa puhuu aamulla omasta tunnosta. Mäkin ajattelin, että mä vaan elän tämän omatuntoni mukaan. Mä elän niin kuin sillain sopivan mukavasti ja hyvin. En mä halua ketään loukata. Ja kun mä tulin uskoon ja näin sen hirvittävän synnin paljouden, missä mä olin elänyt, pettäen itseäni, että tämä on rakkautta ja oman tunnon vapautta, mä kauhistuin Herrani edessä. Ja tuolla mökillä, kun Jumala puhui mulle nämä sanat, hän antoi mulle siellä ilmestyksen. Kun mä itkin siinä keinutuolissa ja olin näitä sanoja lukenut, mä yhtäkkiä näin ilmestyksessä mun tätini navetan. Siellä oli karjaa ja siellä oli lehmän lantaa. Ja mä näin, kuinka tämä kaikki räjähti. Kaikki se sonta räjähti. Ja Jumala puhui minulle, että mun syntini ja mun pimeyteni ja mun saastani ja kaikki se Jeesuksen Kristuksen voimassa, se räjäytetään pois. Se puhdistetaan, se hävitetään. Synnin paljous tarvitsee jämerät lääkkeet. Mutta meille on jämerä lääke olemassa. On olemassa räjähdysaine, mikä on kaikkia maailman ydinpommeja voimakkaampi. Se on Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema ja hänen verensä voima, jonka hän haluaa ulottaa meidän jokaisen sisimpään. Puhdistaa meidät täysin kaikesta synnin saastasta, kaikista menneisyyden muistoista. Kaikesta katkerasta sapesta, mikä me sisäämme ollaan otettu. Tuo Jeesuksen Kristuksen veri kykenee meidät puhdistamaan. Ja voi että mä niiden hetkien jälkeen koin lentäväni ensimmäisen kerran. Voi sitä vapautta, kun omatunto puhdistuu. Se on ihan valtavaa. Ja siihen omatunnon vapauteen Jeesus Kristus haluaa meidät tuoda. Mutta se menee monasti sen kautta, että mä suostun näkemään itseni haisevana kuolleena, jolla ei ole muuta toivoa kuin se, että ihan kaikkinen elämä tulee ja puhuu minulle. Herättää minut kuolleen henkiin, armonsa ja rakkautensa tähden. Neljäs jae jatkuu, että mutta Jumala. Ja nyt mä opetan sua käyttämään mutta-sanaa oikein. On nimittäin kaksi tapaa käyttää tätä pienen pientä sanaa mutta. On oikea ja väärä. Mä annan nyt tämän väärän esimerkin ensin. Meillä oli hienot rakentumispäivät Saarisedällä, mutta huomenna alkaa arki. Tai että Jeesus Kristus on tehnyt niin ihanan työn mun puolestani, mutta minä olen tällainen. Mutta kun Jumala käyttää mutta-sanaa, hän sanoo ensin sen pahemman. Hän sanoo, että sä oot ollut ihan kuoleman haisevassa, mätänevässä tilassa, mutta Jumala päätti rakastaa sua. Ja nyt siis muuta kielioppisi. Laita punaiset henkselit sen väärän mutta-sanan päälle ja sano, että tätä ei saa käyttää. Ja aina kun sä meinaat, niin sä sanot, että mutta Jumala. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä. Siis ketä meitä? Niitä, jotka elivät lihan himoissa tyydyttäen liha ja mielen haluja, jotka oli luonnostaan vihan lapsia, jotka vaelsi tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan mukaan, sen hengen mukaan, joka vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Siis näille Jumala sanoo, mutta minä. Minä olen sua rakastanut. Ja niin tapahtuu se, että niin kuin te, jotka olitte kuolleet, jakeessa 5 hän on tehnyt meidät rikkomustemme vuoksi kuolleet eläviksi Kristuksessa Jeesuksessa. Eikö se ole ihanaa? Jollet on varma siitä, että elätkö, mä sanon sulle, että sä oot elävä Kristuksessa. Sulla on yltäkylläinen, iankaikkinen elämä Kristuksessa. En mä ole sen arvoinen, en minäkään ole. En toden totta, etkä sinäkään. Me olemme armosta pelastettuja. Emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskailisi. Se on niin surullista, kuinka tämä maailma ja eri uskonnot pyrkivät miellyttämään Jumalaa, jotta he pelastuisivat. Ja kuitenkin Jumala on tullut meidät armosta pelastamaan, jotta me alkaisimme elämään sitä elämää, joka miellyttää häntä. Ymmärrätkö tämän? Ihmismieli ja lihan mieli kääntää tämän valtavan Jumalan totuuden päälaellensa. Ihminen yrittää itse itseänsä pelastaa omilla teoillansa. Että mä tekisin hyviä tekoja, jotta minä pelastuisin. Ja Jumala pelastaa meidät, jotta me alkaisimme tekemään hyviä tekoja. Ymmärräthän, rakas, tämän eron. Ja kun me löydämme tämän armon elämäämme, tämän valtavan armon, joka kuolleen herätti, me alamme sulasta rakkaudesta elämään Jumalan tahdon mukaan. Meissä on voima elää hyviä tekoja tehden. Ennen me yritettiin, me pinnisteltiin ja ponnisteltiin. miellyttääksemme. Ja nyt Jeesus Kristus on miellyttänyt Isän Jumalan täydellisesti, jotta hän saattoi meidät armosta pelastaa. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Eli Jumala tämän armon kautta laittaa meidät ikään kuin oikeille raiteille. Hän laittaa meidät valmiisiin Jumalan tekoihin, johon hän on kutsunut meidät elämään. Me elämme pelastettuina. Me elämme pelastuksesta. Me elämme armosta. Ja me kuljetaan niissä teoissa, jotka Jumala on meille valmistanut. Ja kuin surkeeta on se, että toiset kuoleman tilassa sokeina pyrkivät tekemään jotakin hyvää. Se ei koskaan tule onnistumaan. Sä et kykene koskaan miellyttämään Jumalaasi. Ainoa, millä sä sen teet, on se, että sä otat armon lahjan vastaan. Otat sen itsellesi. Jumala tekee sut eläväksi. Ja hän laittaa sut oikeille raiteille. Valtava on Jumalan armo. Tuo armo poistaa sinusta sen raskaan yrittämisen taakan. Ja sun elämässä suurimmaksi iloksi tulee se, että sinä saat vaeltaa Jumalan tahdossa. Saat vaeltaa hänen teoissaan. Niin kuin ihmiselämä voi mennä kuoleman tilaan, samoin myös koko seurakunta voi vajota. Koko Kristuksen seurakunta tai ainakin paikallisseurakunta voi vajota sellaiseen kuoleman tilaan, josta Jumalan hengen toiminta on väistynyt. Israelin kansa tarvitsi valtavan lupauksen. Ehkä mä vielä katson Hesekielin kirjaa ja sitten ilmestyskirjan loppua. Koitan tehdä sen lyhyesti. Katsotaan ensin ilmestyskirjan 3. lukua. Minulle nämä asiat puhuvat vaan Jumalan uskollisuudesta ja hänen loppumattoman hyvästä tahdosta. Mä toivon, että sä oot opiskellut elämässä aikana Jeesuksen kirjeitä seurakunnille. Niitä löytyy 7 kappaletta ilmestyskirjan 2. ja 3. luvusta. Ja viimeinen näistä, Laodikean seurakunta. Sitä kuvataan seurakuntana, josta Jeesus ei kykene sanomaan mitään positiivista. Siellä on 2 seurakuntaa, joista Jeesus ei sano mitään negatiivista. Sitten siellä on seurakuntia, joista sanotaan jotakin positiivista, mutta myös jotakin negatiivista. Mutta sitten on Laodikean seurakunta, jossa ei ole enää mitään hyvää. Eikö se ole aika karmea tilaa ajatella oikeasti? Ei mitään positiivista sanottavaa. Ja kuitenkin mä uskon, että Jeesus Kristus on maailmankaikkeuden optimistisin ja positiivisin persona. Ootko tästä samaa mieltä vai onko joku toinen vielä, joka olisi positiivisempi kuin hän? Ja jos hän ei löydä enää mitään positiivista sanottavaa, silloin voisi sanoa, että finito kaput. Mutta mä opin tästä sen, että Jeesus Kristus tulee kuolleista kuolleimman seurakunnan haudan suulle. Ja hän tulee sinne kolkuttamaan. Ja älä erehdy ajattelemaan, että tämä oli herätyskokouksen puhetta. Vaan tämä oli puhetta kuolleessa tilassa olevalle seurakunnalle, josta Jeesus Kristus ei löytänyt mitään positiivista sanottavaa. Mutta se, mikä tässä näyttää Jumalan rakkauden ja uskollisuuden, on se, että hän vielä tulee. Hän tulee kuolema haudan suulle koputtamaan. Ja tämä puhuu mulle siitä, että Jumala näkee toivoa olevan kaikkialla. Ihan kaikkialla. Ja se on se valtava lupaus, että jos on yksikin, tiedätkö, jos on kuoleman keskellä yksikin, joka kuulee Jeesuksen koputuksen ja avaa hänelle oven, niin tuo ihminen saa aterioida Jeesuksen kanssa. Opettele ystäväni aterioimaan Jeesuksen läsnäoloa. Koska jos sinä opit tätä tekemään, ei ole väliä minkälaisiin olosuhteisiin sut laitetaan. Sinä löydät Herran läsnäolosi joka tapauksessa. Jeesus lupasi, että minä käyn tuollaisen ihmisen luokse, joka avaa mulle oven. Vaikka se istuisi kaikista karmeimman seurakunnan keskellä, Jeesus tulee sinne. Hän tulee kysymään, olisiko täällä ketään? Olisiko täällä yksi ihminen, joka haluaisi minut? Jumalan lupaus on, että minä tulen sisälle hänen luokseen. Siis minä astun sinne hautaan, sinne kuolevan tilalle. Ja minä aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ja voisitko sä keksiä mitään parempaa ateriaa kuin se, minkä sä jaat Jeesuksen seurassa? Sä et halua ikinä lopettaa sitä ateriaa. Sä et tuu katsoon kelloa, oho. Kohta se aika loppuu, pitää lähteä. Sä et, sä unohdat ajan, kun sä aterioit Jeesuksen seurassa. Ja hänen lupauksensa on se, että hän tulee synkimmän pimeyden ja kuoleman keskelle kuitenkin meitä hakemaan. Yksi tapa muuten kääntää tämä Laodikea on righteous people, siis oma vanhurskaat ihmiset. Mä tiedän, että sitä voi kääntää vähän eri tavallakin, mutta se voi myös näin kääntää. Ihminen, joka ei enää tarvitse Jumalalta mitään, koska hän on itsessään rikas. Ja koko seurakunta voi mennä sellaiseen tilaan, ettei se tarvitse Jeesukselta mitään, koska se on niin rikas. Luottaa itseensä, luottaa menneeseen herätykseen, josta hekin ovat nousseet. Eikä enää tänään tarvitse elävää Jeesusta keskelleen. Ja Jeesus joutuu sanomaan, sinä sanot, että olet rikas. Olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Mutta Jumalan armoa on se, että hän tulee tällaisenkin ihmisjoukon keskelle ja hän tarjoaa parannuksen mahdollisuutta. Ja Jeesus antaa neuvon. Nyt mä neuvon sinua. Sinun tuossa tilassa, joko henkilökohtaisessa elämässä tai koko seurakunnan elämän keskellä, Jeesus neuvoo. Aatelkaa, hän vielä vaivautuu. Hän vielä tarjoaa mahdollisuutta. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit. Ja valkoiset vaatteet, että pukeutuisit niihin, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Eikö tämäkin ole Jeesuksessa erityispiirre, aivan erityispiirre? Hänhän juuri nuhteli ja kuritti tuota seurakuntaa. Miksi? Koska hän vieläkin rakasti heitä. Jumala on rakkaus. Ei hän voi muuttua muuksi, kun hän on rakkaus. Ja siksi, että hän vielä tulee nuhtelemaan ja kurittamaan totuuden sanalla, se on hänen rakkauttaan. Se on mahdollisuuden antamista. Hei, sä voit heittää oma vanhurskautes nyt pois. Ja mä tuun antaan sulle puhdistettua kultaa. Kato, oma vanhurskas ajattelee, että mun teoissani on mun puhtauteni. Mutta me tarvitsemme Jeesukselta puhdistettua kultaa. Oma vanhuskas ajattelee, että ne mun viikunalehteni on riittävät mulle, peittääkseni syntini ja häpeäni. Ja niin kuin me aamulla kuultiin, ei riitä. Tarvitsi tappaa eläin ja pukea uusiin vaatteisiin. Oma vanhuskas sanoo, että minä näen. Ja kun Jeesus oli parantanut tämän sokeana syntyneen miehen, hän sen kertomuksen lopussa joutui sanomaan fariseuksille, että hei, te luulette näkevänne, mutta te olette oikeasti sokeita. Kaikkia, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkerois siis ja tee parannus. Tehdään nyt kuitenkin niin, että mä jätän teille iltaläksyksi Hesekielin kirjan 37. luvun. Hesekiel 37. Ja luen siitä päätökseksi jakeet 12 ja 13 ja osan jaetta 14. Sen tähden ennustaja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä avaan teidän hautanne ja saatan teidät oman kansani ulos haudoistanne ja tuotan teidät Israelin maahan. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja saatan teidät ulos haudoistanne, te minun kansani. Ja minä annan henkeni teihin, ja te tulette eläviksi. Nyt rukoillaan. Isä, me kiitämme sanasi totuuksista ja sanasi lupauksista. Kiitos siitä, että sinä vaivaudut koukuttamaan. Toivottamimmankin tilanteen keskellä. Kiitos sinun kärsivällisyydestäsi ja suunnattomasta rakkaudesta. Niin meitä kohtaan yksilöinä kuin seurakuntina. Kiitos Herra. Herra, me rukoilemme Suomen Sionin puolesta. Herra, me rukoillaan sellaista uutta hengellistä heräämistä. Jumala, sinun sanasi kuulemista. Sen mukaan elämistä. Herra, kiitos, että sinä et ole luovuttanut. Et meidän kanssa yksilöinä,
etkä niiden seurakuntien kanssa, jota me itse kukin täällä edustamme. Herra, kiitos, että sinä et ole luovuttanut. Ja Herra, me rukoillaan sitä, että tähän maahan saa puhjeta niitä lähteitä erämaahan. Herra, anna niiden puhjeta siellä ja siellä ja siellä ja joka puolella. Senkin autiomaan keskellä, josta kukaan ei uskoisi, että tuolta voi lähde pulpahtaa. Kiitos Jumala, että sinä teet tätä. Herra, me laitamme uskomme ja luottamuksemme elävään Jumalaan, joka on iankaikkisesti sama, joka ei muutu, jonka rakkaus ja laupeus ja armeliaisuus ei vähene, jonka kärsivällisyys ei lopu. Herra, armahda meitä, armahda tätä kansaa. Armahda sinun omiesi joukkoa täällä. Herra, herätä meidät uudelleen henkiin. Herra,
kiitos.